Hver gang spørsmålet om Norge skal ta imot flere flyktninger kommer opp, det alltid noen som argumenterer for at vi må hjelpe de der de i nærområdene. Men det så enkelt at vi bare kan kaste penger på problemet? Hvis noen tusen flyktninger oppleves som en eksistensiell krise for et velstående land i Europa, hvordan da situasjonen i nærområdene? Og hva slags fremtid kan flyktningene som oppholder seg der håpe på? Jeg satte kursen til Libanon og Jordan for å finne svar. Limbo, en radioserie om flyktningkrisen i nærområdene. Det tid for å vende nesa mot Jordan. Flyet fra Beirut til Amman flyr over Syria i en stor runde rundt Damaskus. Ovenfra, gjennom skyene, ser det like stille og rolig ut som et hvilket som helst stykke land i verden. Vel fremme i Jordan drar jeg til Zaatari-leiren nord i landet, en av verdens største flyktningleire. Jordan har, som Libanon, tatt imot et enormt antall flyktninger de siste årene. Antallet flyktninger i Jordan står nå på over 2,8 millioner, mer enn en tredjedel av folketallet. Men i motsetning til Libanon har Jordan etablert formelle flyktningleirer for flyktningene fra Syria. I denne episoden skal vi få høre om livene til de som bor i Zaatari-leiren, og om hvordan lokalsamfunnet rundt har forandret seg etter leiren ble etablert. Vi skal også få høre om Jordans politikk overfor de syriske flyktningene, og om hvordan strenge byråkratiske krav skaper store problemer for mange. Ørkenlandskapet rundt Zaatari står i sterk kontrast til den kalde og fuktige leiren i de libanesiske fjellene. Her skinner sola, og teltene dekorert med fargerik kunst. I Jordan sies det at syrere kan få blomster til å gro ut av en stein. Kanskje hadde de Zaatari-leiren i tankene. For til tross for det ugjestmilde landskapet det yrende liv her. På høyden, midt i leiren, med utsikt over et landskap og telt, møter jeg Fawzia Ahmed Kalash, en 47 år gammel kvinne fra Deraa i Syria. For meg ser hun eldre ut enn hun kanskje et resultat av krigen og flukten. Fawzia sier hun har det bra i leiren, det trygt der og de har mat og husly, men det å være rykket opp med røttene fra lokalsamfunnet hun kjenner har allikevel konsekvenser. Det viser seg tydeligst når det kommer til spørsmål om ekteskap for døtrene. To av døtrene, Iman på 28 og Vasal på 30, er ugifte. Fawzia ler. Iman leter etter helt perfekt, og det finnes ikke. Det bare Gud som perfekt. Jeg vil aldri presse døtrene mine til å gifte seg. Uten ansvaret for en mann har de friheten til å jobbe og gjøre som de vil, og det helt ok. Der Fawzia kommer fra, det vanlig å gifte seg ung, men i Syria var båndene mellom familiene sterkere. Man visste alltid hvem mennene var, og man kjente familien deres. Nå det vanskeligere å vite bakgrunnen til beilerne, og om de kommer til å behandle døtrene bra. Datteren på 19 gifta seg for 2 år siden, og ikke lykkelig med ekteskapet. Hele den utvidede familien bor med bestemora til mannen, som hersker over huset som en matriark, forteller Fawzia. Datteren på 15 år, Sajida, fikk også gifte seg selv om hun var ung. Sajida bodde her i leiren sammen med meg, og da hun gifta seg hadde vi en stor fest. Men mannen hun gifta seg med hadde ikke sett mora si på 4 år, så han bestemte seg for å dra tilbake til Syria. Jeg prøvde å stoppe Sajida fra å dra, men hun insisterte på å bli med ham. I 7 måneder var hun sammen med familien hans der. De behandlet hun ikke bra. Hun prøvde å reise tilbake hit, men da var grensa stengt. Hun satt fast i Tarak på den syriske siden når et luftangrep kom. Fawzia forteller at mannen til datteren var involvert med den frie syriske hæren. Hun sier hun ikke tar side i politikken, men hun virker ikke helt fornøyd. Han skulle ikke dratt ut og latt hun alene så ung som hun var, bare 15 år. En mor kan føle når noe galt, men hun ville ikke høre på meg. Jeg brukte å tenke at hvis noe skjedde med barna mine, så ville jeg bli gal. Jeg har hørt historier om folk som mistet et barn og gikk fra forstanden. Da Sajida var i Syria, hadde jeg en følelse av at noe ville skje. Og jeg ba til Gud og bestemte meg for å underkaste meg Guds vilje, hva enn som skjedde. En natt drømte han om Sajida, og så hun dø. Neste morgen kom et familiemedlem og fortalte hva som hadde skjedd. Alt jeg gjorde var å takke Gud. Det var dette Gud ville. Fauzia gjentar, takk Gud, takk Gud, takk Gud, som om det er et mantra som skal hindre henne i å bryte sammen. Hun hadde ikke hørt fra svigersønnen siden datteren døde. Barneekteskap er blitt vanligere blant flyktningene enn det var i Syria, ofte på grunn av økonomi, mangel på skolegang og fordi familiene føler det tryggere å gifte døtrene vekk i en situasjon preget av utrygghet. Men Fauzia insisterer på at 15-åringen hennes valgte dette selv. Som i Libanon har krigen og situasjonen flyktningene lever i ført til endringer i de tradisjonelle kjønnsrollene på flere måter. I mange familier har kvinnene fått et større forsørgeransvar, men vanskelighetene med å skaffe en inntekt har også ført til frustrasjon blant mennene og mer familievold i tillegg til barneekteskap. Jeg treffer Samar Muharab, leder for organisasjonen Arab Renaissance for Democracy and Development, på en konferanse i Amman. Konferansen handler om å styrke kvinners økonomiske stilling i samfunnet. Muharab forteller meg mer om hvorfor familier tyr til barneekteskap.
The child marriage is the sequence or the consequence of all the problems when families there try to find solutions and to ensure the minimum level of protection for their kids. They resort to negative coping mechanisms such as early marriage or child marriage and forced marriage, so different terminologies for the same problems. Where fathers, they are forced to marry their daughters because they said, like, I don't have any alternatives. The security level in the camps, in their own perception, is not that safe. There is a huge sexual harassment phenomena, and both men and boys, they are sitting there doing nothing. It's the seventh year of this conflict, and they try to cope. And people, they want to protect their girls by letting them being married, not to be negatively coping with the situation, resorting to prostitution or to any bad, let's say, connotations or perceptions in their mind, although in reality we have a safe place there in these camps. The security level is very encouraging. The other pushing element for the early marriage is the difficulties in accessing adequate education services or enough education services. So when we are meeting with the Syrian families, they are, or the refugees families, they are saying it's not worth it. We have transportation barriers, we have financial problems, we cannot let our daughters go to the schools, which they are far away from where they are living, and they don't see the future in education anymore because there are no jobs. So as alternative, they are forcing their girls to be married, unfortunately.
Muharab forklarer at situasjonen flyktningene lever i har ført til endringer i kjønnsrollene på flere måter, både de som myndiggjørende for kvinner og de som utelukkende negative.
Of course, that what we faced in the beginning is the changes in the gender roles. Women, they were responsible for catering to their families, and we have a huge number of family-headed households who are unfortunately losing the support of the men in their families or the support of their extended families, like brothers and sisters and relatives who can support them. So women now, they are the main duty bearers for providing to their kids and to sustain the shelter and to sustain so many other services. On the other hand, women are also subject to gender-based violence. It's existing, unfortunately, inside the camps and outside the camps. It's part of this culture. But as well as the frustration level among the men who are living also bad situations. If you saw in the movie, like, men, they are saying, how I can be in peace and not to be upset and not to be violent when I don't have work and I don't have food and I cannot offer to my families. So the whole situation is pushing towards increasing the percentages of gender-based violence.
Utenfor Zaatari-leiren, i landsbyen som heter Zaatari, møter jeg Medalla Al-Khalidi. Al-Khalidi er her fra landsbyen og leder en lokal hjelpeorganisasjon. Jeg spør hvordan lokalsamfunnet har blitt påvirket etter den enorme leiren ble etablert.
Hakika athar al-lujoo al-suri ala
Jordan er et land med begrensede ressurser, og med antallet flyktninger som har kommet, har belastningen blitt veldig synlig. Vi merker det både på utdanning og helse og infrastruktur, og også til en viss grad på kulturelle forskjeller mellom de lokale og flyktningene. På grunn av de begrensede ressursene er vi avhengige av at det internasjonale samfunnet hjelper til å bære byrden. Den første synlige endringen her etter leiren ble etablert var slitasje på infrastrukturen. Mange tunge lastebiler kom inn, og veiene ble fort nedslitt. Befolkningsøkningen ble også veldig synlig. Før var det 10 000 innbyggere i landsbyen. Etter krisen har den vokst til 20 000, i tillegg til selve leiren. Offentlige tjenester, som skole og helsetjenester, har ikke klart å håndtere den eksplosive befolkningsveksten. Skoleklassene er dobbelt så store som før, og det påvirker kvaliteten. Flyktninger i leiren som trenger helsehjelp de ikke har der, blir sendt videre til helsetjenestene i landsbyen. Det har også blitt bygget mange nye hus på en dårlig planlagt og kaotisk måte. Al-Khalidi ønsker likevel flyktningene velkommen, men synes organisasjonene som driver leiren bør tenke litt mer på å gi tilbake til lokalsamfunnet som er vertskap, slik at det kan komme noe positivt ut av det for de som faktisk bærer byrden. Det er rundt 50 organisasjoner som jobber i leiren, forklarer han. Vi hadde håpet at de i det minste ville ansette noen av våre unge her fra landsbyen. Mange herfra har relevant utdanning og erfaring, men de fleste som kommer for å jobbe i leiren er fra andre deler av landet. Hvis de hadde ansatt våre ungdommer, ville det hjulpe på arbeidsledigheten her. Det er beklagelig at organisasjonen ikke har tatt hensyn til det. Tilbake i Zaatari-leiren møter jeg Rim og Kyle. Hun er 35 år gammel og fra Daraa. Selv om leiren er trygg, er det likevel veldig langt fra en ideell situasjon, særlig med tanke på at konflikten nå har dratt ut i så mange år. Jeg spør jo hva hun mener er best. Bør Norge ta inn flere flyktninger, eller er det bedre å sende pengene hit? Det kommer an på, sier du. Når venner som har reist til Kanada viser oss bilder, da tenker vi at vi har lyst til å dra. Det er jo ingen tvil om at det ser mye bedre ut der. De har et ordentlig hus og alt sammen. Men så tenker vi, vel, Syria er jo veldig nært her. I det minste så puster vi i den samme lufta. Vi kan få et hint der hjemme. En av de vanskeligste tingene her er at det ikke er noe parker barna kan leke i. Alt vi ser her er sand. Det er ikke mulig å ha det rent, for det er sand og støv overalt. Vi vet ikke lenger hva vår er eller hva grønt er. Vi hadde gress der vi bodde i Syria, og det er vanskelig for meg at barna mine ikke vet hva gress er. Rim forklarer at barna må leke ute på den støvete grusveien utenfor teltet, der det også kjører biler. Livet i leiren er preget av at man lever på et eksistensminimum, og det er vanskelig å komme seg ut. Vi har lite tilgang på elektrisitet. Den er bare på fra 6 om kvelden til midnatt, sier Rim. En liten TV står på hylla og viser tegnefilmer for barna, men den går på batteri. Rim fortsetter. Om sommeren er det ikke nok vann. Det er støvete og varmt. Nå får tida prøve å få tillatelse til å forlate leiren for å besøke søsknene mine, som bor på utsida. For å få tillatelsen må man stå i kø veldig lenge. Kontoret er åpent fra 4 om morgenen til 3 på ettermiddagen, og vi står i kø hele åpningstida. Hvis det ikke blir vår tur den dagen, så må vi stå i kø igjen neste dag. Libanon vil ikke ha formelle leirer for flyktningene, men her i Jordan får ikke flyktningene forlate leirene uten omfattende papirarbeid. På overflata virker politikken helt motsatt. Likevel er det noen av de samme tankene bak politikken. Jeg tar kontakt med Anna Kvittingen, som er stipendiat ved Universitetet i Bath, og forsker på den internasjonale humanitærresponsen i Jordan. Jeg spør om hun kan forklare Jordans politikk overfor flyktningene, og hvorfor det skal være så vanskelig for dem å få forlate leirene.
Når det gjelder den juridiske statusen til flyktninger i Jordan, så har Jordan, som som Libanon, ikke signert flyktningkonvensjonen og har heller ingen nasjonal asylinstitusjon. Det vil si at flyktninger ikke får noen anerkjent status i Jordan som flyktning, som fører med seg en form for oppholdstillatelse med visse rettigheter. Det här betyder allikevel inte att det inte finns någon form för beskyttelse eller ett system för att ta emot flyktingar i Jordan. Landet har en avtal med FNs högkommissarie för flyktingar som fastsätter hur flyktingar ska tas emot och behandlas. Så högkommissarien registrerar nyankomna asylsökare och avgör om de uppfyller kriterierna för flyktingens status. Och så länge de är registrerat hos högkommissarien kan de uppehålla sig midlertidigt i Jordan och får också tillgång till någon subsidierade offentliga tjänster inom hälsa och skola. Efter vart som antalet syrier kom till Jordan ökade i 2012 och transitcentren som hade blivit etablerat blev överfyllda, blev det bestämt att det skulle byggas en leir som i sommaren 2012 blev öppnat. Det här är det som är Satari leir, där det för tiden bor omlag 80 000 flyktingar. Från då blev de som flyttade till Jordan och krysset gränsen vid uformella gränsposter sent till Satari. Men det fanns allikevel i de nästa 2 åren en process där man kunde förlata lejren och uppehålla sig andra städer i landet. Det var inte tvunget att vara i lejren. Man trengte då en sponsor som är en jordansk statsborger över 35 år och som är en släkting. Och för de många syriska flyktingar hade familj på bägge sidor av gränsen så var det här en möjlighet för väldigt många. Från sommaren 2014 blev bevegelsesfriheten och tillgång till tjänster för syriska flyktingar utanför lejrer inskränket och man verksatte en gradvis strängare lejrpolitik. Först blev det formella på något sätt sponsorsystemet som man kunde förlata lejren genom handhävet mycket strängare som gjorde det vanskligt för många att faktiskt förlata lejren. Samtidigt gav jordanska myndigheter besked om att flyktingebeviset som utstedes av FNs högkommissarie för flyktingar bara skulle förnyas dersom flyktingarna, alltså de som uppehåller sig utanför läger, kunde lägga fram gyldiga papper, däribland de här godkända sponsorpapperna. Och utan ett gyldigt FN-papper kan man då heller inte motta hjälp från internationella organisationer. Ett par månader senare i verksatte myndigheterna en process för att utstede nya biometriska ID-kort till alla syrier som uppehåller sig i landet. Dokumentationskraven var skyhöga och inkluderade bland annat gyldiga FN-papirer, hälsotester för alla familjemedlemmar, lejekontrakt och utlejers ID samt sköte. Utan det här nya ID-kortet som det var svårt kostbart att få tag i, inte minst på grund av hälsosäkerna, kunde inte syre längre få tillgång till offentlig hälsa- och skoletjänster. Och i tillägg manglade de då också bevis på att de faktiskt kunde uppehålla sig utanför flyktingelejerna på måte på ett lovligt vis, och då kunde de tvångssändas tillbaka till Satari eller andra lejer.
Det att inte få papiren i orden hörs kanske bagatellmässigt ut på överflata, men det kan få stora konsekvenser på sikt. 80% av flyktingene i Jordan oppholder seg utenfor leirene, så dette er en problemstilling som kan ramme veldig mange. Jeg møter Tirfa Mohammed Al-Hamed og familien hennes i et sparsommelig innredet hus i landsbyen Zaatari utenfor leiren. Tirfa og familien er fra Homs og har vært i Jordan i litt over et år. Da de først kom hit, ble de tatt til Ashraq-leiren og satt i en stengt zone der mange av de som flykter fra områder okkupert av IS blir plassert. Dette er et sikkerhetstiltak ifall det skal finnes IS-celler blant flyktningene, men det gjør også belastningen ved å bo i leiren større. Tirfa er tydelig fortvilet over situasjonen familien er i. De har mange problemer, og når jeg setter meg for å høre på, kommer alt om hverandre.
Jeg heter Tirfa, Mohammed Al-Hamed. Men Rif Homs kunne henne.
Jeg klarte ikke å holde ut bosituasjonen i leiren. Spesielt at den brystoperasjonen jeg hadde, så vi dro derfra uten papirene i orden. Siden da har vi ikke fått noen form for medisinsk hjelp. Barna gikk på skole uoffisielt, men de sluttet fordi vi hadde ikke råd til mat. Sønnen min har en brukket skulder og har ikke fått behandling for det. Barna har hverken fått kjøtt eller fisk i år, og den yngste gutten min har et utslett som vi heller ikke har fått en lege til å se på. For å få papirene i orden og rett til skole og helsetjenester, må familien reise tilbake til Ashraq-leiren. Jeg ser på de yngste barna. De ser underernært og sliten ut. De mangler gnisten i øynene som barn skal ha. Tirfa forteller at familien har satt seg i gjeld for å betjene utgifter til husleie og mat. De klarer ikke å tjene nok til å leve, og i hvert fall ikke til å betale tilbake gjelda. Mannen, svigerinna og Tirfas to eldste sønner tar strøjobber for å forsørge familien. Som regel det snakk om å plukke frukt for jordanske bønder. Jeg spør de to sønnene om å beskrive livet som løsarbeider.
Mohammed, Amr 18 år.
Bilal, Amr 14 år.
Bilal 14 år og Mohammed 18. De har ikke gått på skole siden krigen brøt ut i Syria. Etter de kom til Jordan, har de måttet jobbe for å forsørge familien. Bilal forteller at han pleier å stå opp klokka 4 om morgenen og komme hjem rundt 5-tida på ettermiddagen. Da er han så sliten at han bare vasker seg og går til sengs for kvelden. Bilal er genert, så storebror Mohammed forteller videre om hvordan arbeidsdagen fortoner seg. Vi møter opp på en fast plass og venter der til mannen som formidler arbeidere til gårdene kommer. Vi kaller han Shawish. Vi kan vente i opp til 2 timer. Etter Shawishen har plukket oss opp, bruker vi en time eller to på å kjøre rundt og plukke opp andre arbeidere. Det tar lang tid fordi vi må unngå hovedveiene så vi ikke blir stoppet av politiet. Vi blir plassert på forskjellige gårder for hver gang for å plukke frukt, oliven, aprikos, tomater, aubergine og paprika. Bilal forteller at han fyller rundt 25 kasser med frukt per arbeidsdag, som hver veier 25 kilo. Det er tungt arbeid for en ung kropp. Mohammed forteller videre. Vi får 1 jordansk dinar per time, rundt 12 kroner. Men Shawishen tar 1 dinar hver vei for transport, i tillegg til det han får betalt av arbeidsgiverne. Hvis vi bare får jobbe i 2 timer, så kommer vi tilbake med ingenting. Vi vet aldri hvor mange timer vi får jobbe. De siste 4 månedene har det ikke vært noe jobb, for det er ikke sesong for å høste. Tirfa forteller at mannen hennes jobbet for en elektriker i 4 måneder, men arbeidsgiveren nekta å betale lønnen når jobben var over. Uten lovlig opphold kan han ikke klage til politiet. Man blir sårbar uten papirer. Det siste året har ikke Mohammed kunnet jobbe lenger. Han ble utsatt for en arbeidsulykke og har blitt ufør. Jeg hadde klatret opp i et druetre og plukket druer. Så falt jeg ned på en metallstang og brakk skulderbeinet. Siden jeg ikke fikk komme til legen, hadde grodd feil, så nå gjør det vondt når jeg beveger armen. Jeg spør hva arbeidsgiveren gjorde da ulykken skjedde, om han ikke ble tilbudt å dra til sykehuset. Nei, de sa bare at jeg skulle sette meg ned og hvile litt, forteller Mohammed. Historien om Tirfas familie viser hvor sårbar man blir uten papirene i orden, og hvor lett det er å utnytte mennesker i en sånn situasjon som billig arbeidskraft. Man vet ikke hvor mange som lever uten papirer utenfor leirene, men det som er sikkert er at det er mange flere flyktninger utenfor leir enn innenfor. Mens den syriske flyktningkrisen fremdeles er langt under en løsning, har det nå også begynt å komme flyktninger fra Jemen. Samar Muharib forteller.
Jordan hosting 41 different nationalities of refugees. We have 16 different camps, 3 of them designated for the Syrian refugees. However, only 20% of the total number of the refugees are existing inside the camps, which leaving us with a massive urban refugees issue here in Jordan. And we try to cover and to cater to their basic needs like education, health, shelter, and the legal issues, as I mentioned. Because of the lack of stability in Yemen regarding what is happening there, whether it's the war or the starvation they are facing, unfortunately, in that beloved country, we received in the last 2 years around 30,000 refugees from Yemen. They are not recognized as refugees, of course, because we don't have a refugees response for the Yemeni crisis. However, UNHCR registered so far around 5,000 refugees from Yemen.
I neste og siste episode av Limbo skal du få høre mer om de syriske flyktningenes utsikter på jobbmarkedet i Jordan, og om den byråkratiske hinderløypa de må gjennom for å skape et stabilt liv i landet. Du skal også få høre om donorlandenes siste store plan for å få flyktningene til å bli der de er, og om diskrimineringen flyktninger møter, både i arbeidslivet og i samfunnet ellers. Denne radioserien er laget av Tore Årseth for Radio Rakel med støtte fra Medietilsynet.